Dumnezeu care a umblat cu noi, care a avut milă, răbdare și îngăduință, Dumnezeul acesta să fie binecuvântat. Oamenii lui Dumnezeu, suntem în ultima parte a serviciului divin din această seară, ultimul din anul 2015, în care încununăm închinarea noastră înaintea Domnului și voi mai face câteva lucruri. Primul dintre ele este să citesc 2 Împărați, capitolul 20. 2 Împărați, capitolul 20. O să citesc tot capitolul, respectiv cele 21 de versete. Este un text mai lung, însă vreau să vi-l amintesc. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnul următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune-i lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeului tatălui tău David: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia: după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis: iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei, să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns: nu e mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se coboruse pe cadranul soarele lui Ahaz. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui, proprietățile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: cum au zis oamenii aceștia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face famenii slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit e bun. Și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Celelalte faptele lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ezechia a dormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Manase. Amin. Frații mei, surorile mele, reocupați-vă locul. O să am o predică și eu văd cât e ceasul, ca și dumneavoastră. Ne-am întâlnit în această seară să ne închinăm, să ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu și înainte să spun predica aceasta, vreau să-L mulțumesc lui Dumnezeu pentru amvonul acesta, loc din care s-au repetat cuvintele lui Dumnezeu, pentru călăuzirea pe care a dat-o robilor săi. Vreau să vă mulțumesc în mod personal pentru felul în care, când într-un fel, când în altul, m-ați ajutat pe mine personal în slujba pe care o fac înaintea Domnului. Și dați-mi voie să mulțumesc și familiei mele, copiilor mei și în mod deosebit soției mele, lui Carmen, pentru răbdarea ei, pentru dragostea ei, pentru slujirea și pentru implicarea ei. Dumnezeu din cer și pe ea să o răsplătească și să o binecuvinteze cu sănătate. Amin. În seara aceasta, frații mei, predica pe care am pregătit-o ca un cuvânt ce urmează să lucreze în sufletul nostru, am intitulat-o Ce au văzut oamenii din Babilon în viața ta în anul 2015? Mă gândesc că întrebarea aceasta ar fi aproape suficientă, dar să o facem puțin mai eficientă. După cum știți și dumneavoastră, împăratul acesta a fost cel de-al 13-lea împărat din Iuda, din regatul de sud, și a avut 25 de ani când a ajuns împărat la Ierusalim, domnind 29 de ani, începând cu anul 729, înainte de Domnul Iisus Hristos. Cel mai probabil, pentru 12-13 ani, a fost coregent împreună cu tatăl său. În anul 722, Sanherib, regele Imperiului Asirian, a cucerit Israelul, împrăștind cele 10 seminții peste tot. Și viața lui Ezechia a fost extrem de marcată de sfârșitul abrupt și dureros al regatului de nord. Aflându-ne la cumpana dintre ani, am socotit în inima mea că ar fi de folos pentru inima noastră să privim puțin la biografia acestui împărat, la viața lui, și să luăm din exemplu vieții sale partea pozitivă și partea negativă și deopotrivă, după caz, să le aplicăm la viața noastră. Observați că Dumnezeu îi spune că îi se va sfârși viața. El se roagă cerând viață de la Dumnezeu. Dumnezeul vindecă și viața lui continuă. Însă predica mea din această seară vrea să spună următoarea idee. Viața lui de dinaintea îmbolnăvirii nu seamănă aproape deloc cu viața lui de după îmbolnăvire. Și lucrul acesta este ușor de observat din cartea lui Dumnezeu din Scripturi. Gândindu-mă la acest adevăr, mă întreb, nu cumva era mai bine dacă se ducea la Domnul când stăpânul a chemat? Gândiți-vă la acest adevăr din Biblie. 15 ani pe care i-a mai trăit, în raport cu veșnicia, este o perioadă de timp așa de scurtă. Însă dacă această perioadă de timp, care este adăugată, a stricat viața lui de dinainte, înaintea lui Dumnezeu, atunci nu știu dacă darul pe care l-a primit a fost bun sau rău. Uitați ce vreau să spun. Ca să înțelegem de ce ultimii ani de după vindecare au fost ani pe care el nu i-a mai folosit pentru gloria lui Dumnezeu, ar trebui să spun câteva lucruri despre el. Mai întâi, despre faptul că acest împărat a fost un împărat cu care Dumnezeu s-a lăudat. Și dacă vă uitați în capitolul 18 din Doi Împărați, până la versetul 8, Biblia face afirmații proeminente despre spiritualitatea, moralitatea, dedicarea, viziunea și efortul făcut de el pentru Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu și pentru țară. Biblia ne-l prezintă ca pe un om credincios. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeu. Doi Împărați 18 cu 5 prima parte. Apoi, un om neprihănit. Dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Și ca și cum s-ar spune, dintre toți membrii pe care biserica aceasta i-a avut până acum și îi va avea de acum încolo, niciunul n-a fost ca omul acesta. Întreb, cum ar trebui să fie omul acesta? De-a dreptul extraordinar. E, așa împărat a fost el, între toți împărații lui Iuda. Apoi, a fost un om preocupat să se apropie de Dumnezeu, a avut această țintă, scop. Și Biblia spune, el s-a alipit de Domnul și nu s-a abătut de la Domnul. Câți dintre noi putem spune în această seară, nu m-am abătut? Biblia reclamă despre el că nu s-a abătut. Ce fel de om a fost acesta? Apoi Biblia spune că a fost preocupat de voia lui Dumnezeu. A păzit poruncile pe care le dătuse
Domnul lui Moise, le-a păzit. A fost preocupat de poruncile lui Dumnezeu. A fost preocupat de istoria națiunii lui. Biblia spune, a făcut ce e plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, și a strâns pildele lui Solomon. A fost un om care a vrut să scrie, să strângă, să rămână în urma lui un tezaur, nu vorbe care se vor uita. A fost un om înțelept, un om harnic, un om priceput. Pe lângă aceasta, în al doilea rând, aș vrea să ne uităm puțin la slujirea lui. În viața unui om, spiritualitatea lui nu se poate separa de slujirea lui. După cum un om, după ce mănâncă, trebuie să bea apă. Reforma spirituală pe care a făcut-o el a fost cea mai amplă din istoria lui Iuda. Priviți, vă rog, a redeschis templu și a restaurat slujba și închinarea. Nimeni n-a mai făcut asta ca el. Redeschiderea templului, restaurarea templului, restaurarea închinării sunt versete pe care eu nu le mai citesc datorită timpului pe care vreau să-l folosesc în această seară, puțin mai scurt decât de obicei. Dar omul acesta a organizat pe lucrători, a organizat poporul ca să redeschidă templul, să restaureze templul și să restaureze închinarea. Omul acesta a adus din nou cântarea de laudă. A curățat casa lui Dumnezeu, a pregătit-o din nou pentru închinare, a făcut-o folosibilă, i-a dat sens, i-a dat valoare și poporul din nou a venit să se închine. Omul acesta a chemat poporul la trezire, la reformă. A fost un om extraordinar, a avut impact asupra oamenilor, i-a influențat să se apropie de Dumnezeu. Știți care sunt cei mai buni predicatori? Predicatorii care te ajută să te pocăiești. Știți care sunt cei mai buni păstori? Păstorii care te ajută să te apropii de Dumnezeu. Chiar dacă folosesc uneori metode confruntative și părinții te confruntă uneori cu nuiaua, dar când te faci mare spun, mulțumesc mami și mulțumesc tati că mi-a prins bine. Nu întotdeauna libertatea este bună, nu întotdeauna. Apoi, Biblia spune că a redeschis porțile Ierusalimului și a restaurat relația cu frații din regatul de nord. A fost un om al păcii, a închegat relații. A fost un om care s-a bucurat de respectul celorlalți pentru că el a respectat. Un om care s-a bucurat de ajutorul celorlalți pentru că el a ajutat. El a făcut țara frumoasă, a organizat-o, a curățat-o. A făcut-o plăcută, prosperă. Când oamenii se uitau, spuneau, frumos, frumos. Acolo era o mână de om gospodar, o minte de om care veghea ziua și noaptea gândindu-se ce aș mai putea să fac pentru Ierusalim, ce aș mai putea să fac pentru casa lui Dumnezeu, ce aș mai putea să fac pentru închinarea din casa lui Dumnezeu. Și tot timpul ideile lui, implementându-se, au adus succes, au adus viață, au adus organizare, au adus relații întărite. Acesta era rolul lui ca lider, ca împărat. A fost un împărat proeminent. Apare însă un moment pe care voia directoare, nu permisivă, voia directoare a lui Dumnezeu l-a hotărât. Dumnezeu trimite un profet la el să-i spună, omule, ai onoarea să afli că trebuie să pleci în veșnicie. Pregătește-ți casa. Pregătește-ți viața. Pregătește-te. Și observăm că, deși era unul dintre cei mai sfinți împărați ai lui Iuda, un împărat care a adus trezire în țară, omul acesta se întoarce cu fața la perete și se roagă, ca toți oamenii care se îmbolnăvesc. Cine dorește să moară? Asta nu înseamnă că dacă murim e rău, pentru că uneori Dumnezeu are pentru noi ceva mai bun decât vindecarea. Și în cazul acesta se cam potrivește. Uneori Dumnezeu are pentru noi ceva mai bun decât vindecarea. Dar omul acesta s-a rugat pentru vindecare și nici n-a plecat Isaia. Bine că Dumnezeu îi spune, Isaia, întoarce-te înapoi. Dar i-am spus, Doamne, ce m-ai trimis. Nu, întoarce-te că acum trebuie să-i spui altceva. Dar cum, Doamne, asta nu trebuie să fie vocea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se răzgândește. Trebuie să consemnăm și faptul că Dumnezeu se răzgândește. Nu se răzgândește în sensul în care ne răzgândim noi, că l-a surprins rugăciunea. Dumnezeu știa ce se va întâmpla. Și îi spune lui Isaia, du-te și spune-i așa, și așa, și așa, și așa. Și Isaia se duce. Dar observați, îmbolnăvirea lui Ezechia, rânduiește ce ai de rânduit. Rugăciunea lui Ezechia, observați ce zice el înaintea lui Dumnezeu. Cât de important este recordul de care îi amintea pastorul Osneanu mai devreme. El se roagă, am umblat înaintea ta cu credincioșie. Îmi permiteți o întrebare, dacă nu umbla cu credincioșie, ce se ruga? Observați că de-abia când ai de greu, e important ce ai făcut când era ușor. Dar numai că atunci când e ușor, nu-ți vine să faci lucruri și nu gândești și nu simți lucrurile pe care le simți în timpul încercării. Ce bună este înțelepciunea, nu doar constrângerea când nu mai ai încotro. Am umblat cu credincioșie înaintea ta și curăție de inimă, adică o inimă curată. E ușor să avem vorbele curate, că le putem cosmeticiza. Să avem inima curată, noi toți știm că avem toți inimă, că nu-i ușor, nu-i ușor deloc. Apoi, însănătoșirea lui Ezechia, observați ce spune Dumnezeu, e important să remarcăm. Ți-am auzit rugăciunea, omule, roagă-te, că atunci când te rogi, Dumnezeu ți-aude rugăciunea. Ți-ascultă rugăciunea. De ce e nevoie să vă invite cineva să ne rugăm? E important să ne rugăm, fără ca să ne invite cineva. Noi umblăm cu Dumnezeu de prea mulți ani ca cineva să ne înduplece cu întâmplări lacrimogene și persuasive să mai venim pe la rugăciune. Nu e nevoie. E nevoie ca să vină prorocul să ne spună cam gata. De asta e nevoie. Oh, nu, Doamne, nu. Dacă suntem credincioși că a luat foc casa, ar fi complicat. Unde-i Duhul Domnului? Aici. Unde-i cuvântul? Aici. Unde-i experiența la zeci de ani de umblare cu Dumnezeu? Aici. Unde-i mila lui Dumnezeu de-a lungul anilor? Aici. Nu ajunge asta? Trebuie să vină o veste terminală, gata? Oh, nu. Noi nu suntem oameni din lume ca să ne speriem de Dumnezeu și din cauza sperieturii să ne cumințim. Probabil că printre copiii pe care îi avem mai sunt și de cei care, din aceia care numai cu nuiaua, cu bota, sunt mai cuminți, că vorba bună nu pătrunde, n-are acces. Dumnezeu spune, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile, de ce nu este rușine să plângem la rugăciune sau la cântare? Păi, bărbatul serios american nu plânge, nu? Păi sigur că nu plânge, ăsta doar râde. Doar râde, toată ziua, și din nimic și din ceva. Așa, râde, ca să fie fericit. Observați că Dumnezeu nu-i apreciază râsul. Îi spune, omule, ți-am văzut lacrimile. Credeți că ăsta n-a râs niciodată? Ba da, a râs și el ca tot omul. Dar de ce în momentul acesta Dumnezeu îi apreciază lacrimile? Cine are urechi? Vorba Scripturii. Să audă. Trebuie să acceptăm că îi plâns puțin și râs mult. Și dumneavoastră care aveți ca și mine înțelepciune, gândiți-vă dacă e bine sau rău. Și dacă nu-i foarte bine, se pare că Dumnezeu este gata să ne mai dea o binecuvântare numită anul 2016 și să băgăm la cap, nu să râdem mai puțin, nu, să râdem când trebuie, cât și cum trebuie, dar atunci când e de plâns, să plângem cu toată libertatea, că și nouă ne face bine și ne vede și Dumnezeu. Și Dumnezeu apreciază lacrimile pe care oamenii le varsă cu o inimă curată în credincioșie față de El. Ești tată, ești mamă, ești adult, ești tânăr sau bătrân, ai nevoie de Dumnezeu. Când te vei ruga, Dumnezeu se va uita să-ți vadă lacrimile și dacă nu le găsește, se va uita să-ți vadă inima curată și dacă nu o vede, se va uita să-ți vadă credincioșia și dacă nu o vede, nu mă gândește-te la lucrurile astea. Să nu crezi că tot timpul vei fi, nu, să nu crezi asta. Să nu crezi asta. Omul urcă și coboară, financiar, sănătate, relații, poftă de viață, speranță. Viața noastră e fragilă ca o frunză, nu te încrede în ea. Încrede-te în Domnul care este singurul lucru stabil în univers. El este reperul. Nu soarele e reperul. Soarele neprihănirii este reperul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu comunică cu acest om și îi spune următorul lucru. Te voi face sănătos și vei mai trăi încă 15 ani și a treia zi te vei duce la templu. Dumnezeu îi spune lui Ezechia că îl vindecă datorită numelui său și datorită credincioșiei lui David. Lucrul acesta este peste puterea mea să explic. Îi spune Dumnezeu, pentru numele meu te vindec, Ezechia. Și pentru credincioșia lui David, care a rămas special înaintea mea. Vă aduceați aminte de David când a ieșit pe acoperiș? Domnul o fi uitat de chestia asta? Dar cum poate Domnul să tot vorbească de David atât și în sus și în jos și să uite chestia cu acoperișul? N-a uitat-o, da? Dar nu știu. Pentru numele meu și pentru numele lui David, pentru credincioșia pe care a avut-o David înaintea mea, Ezechia, al 13-lea împărat, plus al 14-lea Solomon, 14 împărați de la David până la el. Și Dumnezeu se duce 14 generații înapoi și spune, pentru omul de la generația numărul 14, care este străbunicul tău, pentru acela și pentru numele meu de Dumnezeu, îți mai dau 15 ani de viață. Este important să ai pe cineva în genealogia părinților și bunicilor tăi, un om care a stat înaintea Domnului, un om de care Dumnezeu s-a bucurat, pe care l-a găsit la îndemână ori de câte ori a avut nevoie, de câte ori nu-mi caut ochelarii și nu-i găsesc și nu pot să citesc fără ei. Cât de mult mă bucur când pun mâna în buzunar și îi găsesc acolo. Poc, îi pun imediat la ochi și văd ce bine este să fie disponibilă pentru mine o pereche de ochelari. Așa este bine pentru Domnul. Să fie disponibil un om, un bărbat sau o femeie pentru o slujbă mare sau pentru o slujbă mică. Pentru că în ziua aceea, Domnul va spune în dreptul meu sau în dreptul copiilor mei, din cauza lui și pentru numele meu, te ascult. Mă mângâie cuvântul acesta. Mă mângâie. Apoi, observați, vă rog, că după această celebră, miraculoasă, faimoasă vindecare a lui Ezechia, vecinii, oamenii din jur, președinții de țară, a auzit de vindecarea președintelui lui Iuda, a regelui lui Iuda, și i-au trimis felicitări, cum facem noi, când auzim că cineva are ziua de naștere sau aniversare, sub o formă sau alta, folosind o metodă contemporană, îl felicităm pe om, că așa se face, așa e frumos. Și vin oameni din Babilon, vin cu daruri, vin cu cuvinte de apreciere. Și Ezechia se simte dator să le arate câte ceva. Și pur și simplu, omul ăsta este de nerecunoscut. N-a murit, dar mi se pare că a murit ceva în el. N-a rămas tot în viață. Pentru că Biblia ne spune că le-a arătat armele, pistoale, puști, sigur că nu existau atunci, săgeți. Cine știe ce instrumente aveau ei, ce arme de luptă aveau. Pe toate le-a arătat și apoi a arătat bani, juvaieruri. Biblia zice, n-a rămas nimic să nu fie arătat. Puteți să vă imaginați că n-a zis nimic de Dumnezeu. Măcar că acum trăiau a doua viață, nu prima. Nimic. Incredibil. Și oamenii ăștia pleacă după ce s-au întâlnit cu un păgân ca ei. Niște păgâni au vizitat un păgân. Și pleacă păgânii și lasă păgânul. Dar vine profetul la păgân și îi spune regelui, cine te-a vizitat, Ezechia? M-au vizitat trimișii celui mai mare imperiu. Și ce le-ai arătat, ce le-ai spus? Păi le-am arătat ce am, nu? Am bani, am arme, am ce am și eu, nu? Le-am arătat. M-am lăudat. M-am fudulit. Așa zice și Cornilescu, fudulia lui Ezechia. Adică mândria, aroganța, nebunia lui. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Și acum Dumnezeu explică pedeapsa care va veni peste el și mai ales peste urmașii lui. Dumnezeu nu mai vorbește de viață, de prosperitate, de har, de închinare la templu, pentru că Ezechia nu mai este cel de dinainte. A fost un om proeminent cândva. Acum nu știu ce s-a întâmplat cu el. E un alt om. Nu mai are interes pentru Dumnezeu să nu spună el nimic la niște păgâni care au stat la el probabil zile sau săptămâni? Să nu zică el nimic de Domnul, că trebuia să fie în țărâna pământului. Și nu zice nimic. Omul e bogat, nu? Și arată bogăția. Omul e deștept și arată deșteptăciunea. Omul e puternic și arată puterea. Omul are relații și își arată relațiile. Dumnezeu? De unde Dumnezeu? Înainte de boală a fost trup și suflet pentru Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Parcă e alt om. Parcă și-a pierdut mintea. Și Dumnezeu îi spune, se va întâmpla așa, 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 așa cu copiii tăi și cu urmașii tăi și cu țara din cauza ta. Și încă o nebunie a lui, știi ce spune? Să se întâmple. Bine că nu se întâmplă în anii vieții mele. Măcar cât mai am de trăit să mă bucur și să mă veselesc. După aceea să se prăpădească toți odată cu mine. Un om fără judecată. Un om fără discernământ. Un om fără inimă. Un om fără călăuzire. În timp ce am lucrat la predica aceasta, m-am întrebat, e posibil și pentru noi, să avem niște ani în spate când viața noastră a fost un covoraș pe care a călcat stăpânul. A fost ca o mână de care s-a folosit stăpânul, ca o gură, ca un portofel pe care l-a folosit Dumnezeu să-și împlinească scopurile. Însă, prea multe arme, prea mulți bani, prea multă putere, prea multă faimă. Permiteți-mi să fac o paranteză apropiindu-mă de încheiere. Cine și-ar fi permis să-l acuze pe Ezechia că nu mai este spiritual când Dumnezeu l-a vindecat? Când ni se pare nouă un om mai duhovnicesc? Când îl vindecă Dumnezeu, că Dumnezeu nu vindecă pe oricine, nu? A vindecat Domnul pe oricine? Pe oricine l-a vindecat. Pe oricine l-a vindecat Dumnezeu. Care din popor ar fi îndrăznit să spună, ăsta nu-i bun de nimic. Ia uite ce om a căzut de la credință. Toți se uitau la el ca la un înger. Însă Dumnezeu tot un înger vede, dar puțin diferit la culoare. Am auzit că la o școală de muzică au absolvit o generație. Și în generația aceasta de cântăreți care au absolvit conservatorul, școala de muzică, era cineva de-a dreptul proeminent. Și toți au avut de compus o cântare pe care să o cânte într-o întâlnire, ca un fel de lucrare practică, de diplomă. Și toți au venit cu cântarea și au cântat-o, au interpretat-o, la fiecare la specialitatea lui. A venit timpul la băiatul ăsta talentat, și a compus o piesă la pian, un instrumental deosebit. Și atunci când a terminat, când s-au stins ultimile acorduri, toată sala a țâșnit în picioare împreună cu mama lui, care era în lacrimi. În timp ce l-aplaudau, mama s-a uitat la el și nu i-a văzut bucuria și s-a speriat. S-a dus repede la el și l-a întrebat, ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Văd că nu te bucuri. Azi e ziua succesului tău, de ce nu te bucuri? Toată sala e în picioare pentru tine. Și el a spus, mami, nu-i toată sala. Mai este acolo un om care nu s-a ridicat. Da, omă, băiatule, aici sunt 3.000 de oameni, tu stai în drum de un om? Omul acela e profesorul meu. El nu s-a ridicat. Asta este un semn rău pentru mine, mamă. Toată țara l-a aplaudat pe Ezechia. Domnul l-a vindecat că merită. Însă Domnul îi trimite un mesaj de amenințare, de avertizare, de pedeapsă. Și mesajul acesta începe cu o întrebare care te răscolește. Ce au văzut oamenii din Babilon în viața ta, în anul 2015, în afară de glume, de bani, În afară de toate lucrurile care crezi că îți dau valoare, în timp ce biserica, smerenia, rugăciunea, postul, dărnicia, implicarea sunt lucruri care aparțin trecutului. Pentru că mă cunoști prea bine și pentru că mă auzi prea des, știu că există nefericitul risc să te încui la ureche. Asta se numește surzenie psihică. Cel mai ușor este să te încui față de cineva pe care îl cunoști. Spre exemplu, față de părinți. Poți să nu-i mai auzi, că știi ce au de spus. Pastorii, predicatorii locali au handicapul acesta, că membrii s-au obișnuit așa de mult cu ei, încât cuvintele lor nu mai au influență precum ale unui musafir. De aceea tot timpul specialistul din alt oraș. Prorocul din de departe e bun, ăla de acasă nu. Dar indiferent ce faceți dumneavoastră cu aceste cuvinte, pentru că sunteți oamenii care plângeți cu mine și lucrați împreună cu mine, eu în această seară vă spun următorul lucru. Dacă doar trecutul nostru este un trecut pocăit, ascultați-mă, suntem pe un drum greșit. Dacă doar acum un an sau 10 sau 20 babilonienii îl vedeau pe Domnul în viața și în casa noastră, dar acum nu-l mai văd, văd emancipare și lux și aroganță și mândrie și bârfe, ne întâlnim cu rudele, cu prietenii, ca să bârfim pe păstori, pe dirijori, pe oameni în vârstă, pe bolnavi, pe văduve, pe toți îi dăm în tarbacă, viziunea nu-i bună, nimic nu-i bun. Acum 20 de ani nu ne permiteam să facem asta, acum ne permitem. De ce? Ce au văzut oamenii din Babilon în 2015? Ar fi bine să ne gândim la această întrebare, pentru că anul ăsta este gata să fie încuiat. Stăpânul, uitați-vă, 10 și 5, are cheia în mână, anul ăsta îl va încuia imediat. E cineva aici care te așteaptă să-i spui iartă-mă? Crezi că este? E cineva dincolo de sanctuarul acesta care te așteaptă să-i spui iartă-mă? Crezi că este? E cineva aici care ți-a spus iartă-mă și nu l-a iertat? Poate deloc sau doar de pe buze? Sau poate nu de aici, din altă parte, de dincolo de sanctuarul ăsta. E cineva care s-a smerit și ți-a spus iartă-mă și nu l-a iertat? Crezi că sunt lucruri pe care ai fi putut să le faci și n-ai vrut să le faci din ambiție, ca să remarce și alții că dumneata ești aici prezent și că faci ce vrei? Te întreb, este ăsta un lucru bun sau ăsta este un lucru greșit? Dacă e un lucru greșit, anul ăsta este gata să se încuie, ce vei face cu el? Într-o zi, Dumnezeu care a fost drept cu Ezechia va fi drept și cu mine. Și după cum a avut un proroc să-l trimită și să-ți spună sau să-mi spună așa și așa, Dumnezeu nu se va compromite, va fi drept și va spune adevărul. De ce am ales mesajul ăsta? Nu l-am ales pentru faptul că n-ați transpirat anul ăsta, ba da. Nu l-am ales pentru că nu v-am văzut la biserică. Ați fost primii și ați plecat ultimii. Știu. L-am ales doar pentru că sunt sigur că n-am făcut tot ce puteam face pentru onoarea lui Dumnezeu. Mai exista lucruri pe care le puteam face mai mult, mai bine sau mai des, pentru ca Dumnezeu să fie onorat. Ce au văzut oamenii din Babilon în viața noastră? În încheiere, aș vrea să spun următorul lucru. Aduceți-vă aminte de Eva. Ea vede oportunitatea să devină ca Dumnezeu. Oportunitatea să fie ascultătoare nu o vede. Acan vede oportunitatea să fie bogat, să fie ascultător nu vede. Cain vede oportunitatea să elimine concurența care pur și simplu îi lua liniștea și pacea și îl omoară pe fratele său. Dar nu vede iertarea și avertizmentul divin care i-a spus, ai grijă. Ahab vede oportunitatea să mai pună mâna pe o bucată de pământ, că n-avea destul. David vede oportunitatea unei plăceri interzise, o femeie frumoasă care s-a dezbrăcat sub casa lui, pe malul pârâului, să se scalde. Dar nu vede înfrânarea să fugă de necazul care îl urma să-l urmărească restul vieții. Solomon vede oportunitatea unei vieți de lux și a construirii altare pentru nevestele lui idolatre. Căci i-o fi trebuit lui încuscrirea cu neamurile când era fete câte trebuia în țară. Iona vede oportunitatea răzbunării. Din punctul lui de vedere, ninivenii n-aveau nicio perspectivă. Trebuiau toți omorâți, ca așa simțea el. Fiii lui Sceva văd oportunitatea afirmării. Nici nu s-au gândit ei dacă sunt chemați sau nu pentru treaba aia. Dacă sunt împuternicit sau nu. Dar ce trebuie împuternicit? Ce ăla-i mai deștept decât mine? Dima vede oportunitatea să se întoarcă în lume. Că și așa în biserică sunt numai farisei, numai ipocriți, numai neserioși. Mai bine mă duc în lume, că acolo sunt oameni mai serioși. Ezechia vede oportunitatea să se fudulească, să se laude, să-și arate armele și banii. Și Dumnezeu vede oportunitatea să-l avertizeze, să-l mustre, să-l amenințe și să-l pedepsească. O viață întreagă este compromisă. Nu de 15 ani, că el nu peste 15 ani a venit Dumnezeu și i-a spus. Nu spune Biblia când, dar părerea mea este că probabil n-a trecut niciun an. Probabil n-a trecut niciun an. Și Dumnezeu vine și îi spune, omule, o viață întreagă te-ai înfrânat, ai slujit, ai fost proeminent. Ce se întâmplă că pe ultima sută de metri te-ai prăbușit ca un păgân? Stimată Biserica Domnului Iisus, aș vrea să stăm într-un moment de rugăciune încheiind slujba aceasta și să ne gândim felul în care noi am trăit pocăința acum 10 sau 20 de ani mai este tot la fel astăzi? Sau am acceptat să ne facem pocăința mai ușoară? Puteți să răspundeți la întrebarea asta în dreptul inimilor noastre, fiecare în dreptul lui. Credeți că avem motive să ne cerem iertare în fața Domnului și să-i spunem, Doamne, eu am crezut că pe mine nu mă schimbă America, dar m-a influențat. Eu am crezut că nu mă schimbă liberalismul, dar m-a influențat. Eu am crezut, Doamne, dar ați vrea să vă gândiți în termenii ăștia? Scumpii mei, noi nu suntem veșnici pe pământ. Într-o zi, înțepătura de la inimă va fi ultima înțepătură și apoi va fi veșnicia. Întreb, se cade să ne pierdem noi prețul pentru care am postit sute de zile, am făcut mii de rugăciuni și ne-am înfrânat de la relații extraconjugale, ne-am înfrânat de la alcool, ne-am înfrânat de la țigări, ne-am înfrânat de la atâtea lucruri și acum să ne tot ducem într-o zonă a vieții unde aproape orice e permis? Puteți un pic să vă gândiți în termenii ăștia? Ne ajută evenimentul din această seară. Poporul lui Dumnezeu, noi suntem trecători. În ideea aceasta am spus ce am spus. Este prea frumos harul lui Dumnezeu din trecutul nostru ca să uităm de el acum când se vede linia de sosire la un pas. Și stă să vină cel ce este ofensat, înjurat și batjocorit de cele mai multe ființe pe care le-a creat și pe care le-a binecuvântat pe planeta Pământ. Vă cer în această seară, înainte să plecăm, știu că pe fiecare ne așteaptă mâncăruri bune, cârnați, sarmale și alte bunătăți, că așa e bine și frumos, dar înainte să ne ocupăm de burtă, pe asta într-o zi o va mânca viermii, să ne ocupăm un pic de suflet, pe asta nu-l va mânca viermii. Să ne ocupăm un pic de ai noștri, pe ăștia nu-i vor mânca viermii. Să ne ocupăm un pic de Dumnezeu, nici la el n-ajung viermii. Și să ne găsească stăpânul, nu fudulindu-ne cu arme, cu bani și cu tot ce e în casa noastră, ci fudulindu-ne cu Dumnezeu, care ne-a ridicat rușinea, care ne-a iertat păcatele, care a făcut din noi niște oameni fericiți și binecuvântați, niște voievozi ai neprihănirii care au siguranța iertării în inimă. Haideți să ne rugăm, stimată biserică.
Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm în fața ta ca să-ți mulțumim pentru că ne-ai purtat de grijă până în astăzi. Mulțumim că ne-ai dat pâine și apă, ne-ai binecuvântat, paza ta cea bună ne-a ocrotit, casele noastre au fost sub protecția ta, Ziua și noaptea, mâna străpunsă de cuie ne-a vegheat. Duhul tău a rămas în sufletele noastre, deși am greșit și am păcătuit înaintea ta uneori. Mulțumim că ai păstrat pe cei bătrâni printre noi. Mulțumim că ne-ai dat copii. Mulțumim că ai binecuvântat oameni care s-au ridicat să te slujească. Mulțumim că ai înmulțit poporul. Mulțumim că ne-ai ținut în unitate. Mulțumim că Duhul tău este peste noi când ne întâlnim și tu vii ca să primești ce este al tău. Mulțumim că în ultimii ani cei pe care i-ai chemat acasă au ajuns acasă după nădejdea pe care au avut-o și pe cei rămași i-ai mângâiat. Mulțumim că foarte mulți s-au întors de la spital și sunt mărturii vii aici înaintea ta. Mulțumim că ai fost bun cu noi. Dacă te-ai fi uitat după dreptatea ta, ai fi văzut că nu merităm să ne binecuvintezi. Dar te-ai uitat la numele tău și te-ai uitat la Golgota, la lemnul înfipt acolo, la crucea aceea pe care a murit stăpânul nostru, mântuitorul nostru. În această seară, înainte să ne despărțim, vrem să stăm înaintea ta și toată recunoștința sufletelor noastre să ne luăm cu noi, pentru că e a ta. Mulțumim pentru binele pe care ni l-ai făcut. Mulțumim că nu ne-ai părăsit. Mulțumim că Duhul tău a rămas peste noi. Mulțumim că Evanghelia se predică între noi, Doamne, ca să ne aducă aminte de judecata ta care vine după moarte. Mulțumim că ne-ai păstrat pe cale în credincioșie. Îți mulțumim pentru toate celelalte cărora nu le vom da glas, dar sunt ascunse în sufletele noastre care sunt frânte și bucuroase înaintea ta. Doamne, să ai milă de noi și să nu ne lași să ne pierdem pe drum, că vremurile sunt grele și noi suntem doar niște muritori. Duhul tău să ne țină în picioare, mila ta să ne păstreze, harul tău să nu ne părăsească și Duhul tău să ne conducă, Doamne. Poporul acesta îl încredințăm ție. Sărbătoarea noastră o încredințăm brațului tău. Reuniunile din familiile și părtășiile din această noapte să fie, Doamne, în fața ta, proslăvindu-te și bucurându-te, proslăvindu-te pe tine și bucurându-ne pe noi. Mulțumim că ne-ai ascultat. Și tot poporul te adoră, se închină, te iubește și te proslăvește, Doamne, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Și adunarea lui Dumnezeu să spună: Amin.